Assalomu alaykum qadrdon birodar. Bugungi guvohligimiz Xudoning mo'jizaviy shifosi haqida. Xitoyning Henan provinsiyasida mashhur Chen ismli shifokor rakka chalinib, yuzining bir tomoni shishib ketdi. Hech narsa yordam bermadi. Yuzi haddan tashqari shishib ketgani uchun quloqi ham orqaga surilib ketgan edi. Odamlar uni ko'rganda yuzlarini burishtirardigan, undan o'zlarini olib qochadigan bo'ldilar. Chen ko'chaga chiqa olmay qoldi. Tinimsiz og'riq va uyqusiz tunlar uni haddan tashqari toliqtirib qo'ydi. Hamkasblari va boshqa shifokorlar ham umid yo'qligini aytishdi. Chenning o'zi ham o'limi yaqin qolganini bilib, bu dunyodagi ishlarini bitirib, o'limiga tayyorgarlik ko'ra boshladi. Chenning hamkasbi og'riq qoldiruvchi doriga kelgan nabirasiga bir kichkina idishda zahar berib shunday dedi. Buni bobongning choyiga qo'shib ichirsang, bobong qiynalmay jon beradi.
Chenning nabirasi qo'lida zaharni tutib ketar ekan, bobosiga bunday qila olmasligini anglab, yo'l-yo'lakay yig'lab ketdi. Ushunchalik qattiq qayg'uda ediki, qattiq xongrab yig'layotganini ham sezmasdi. Uning bu holati va yig'isi ko'chadagi odamlarning e'tiborini tortdi. Ular orasida jamoat cho'poni ham bor edi. U bolaga yaqinlashib, yig'lashining sababini so'radi. Bola esa bo'lgan voqeani aytib berdi. Cho'pon unga: "Nima qilsang ham bu zaharni bobongga berma." U bir qog'ozga manzilni yozib berdi-da, "Boboyni soat 7 da shu manzilga olib kel" dedi. Hech narsadan xabarsiz, umid bilan Chen va uning nabirasi aytilgan manzilga keldilar. Bu yerda odamlar cho'ponning ma'ruzasini tinglayotgan edilar. Chenning qo'rqinchli ko'rinishiga e'tibor qilmay, cho'pon ma'ruzasini davom ettirdi. Oxirida esa Chenning oldiga kelib, Xudodan uni shifolashini so'rab, qo'l qo'yib ibodat qildi.
Chen hech qanday o'zgarishsiz, hech qanday mo'jizasiz uyiga qaytdi. U yotog'iga kirib uxlab qoldi va birinchi marta bir necha oy davom etgan tungi azobli og'riqlardan xoli 13 soat tiniqib uxladi. Keyingi kuni o'sha shishgan yuzi bilan Chen va uning nabirasi cho'ponning oldiga shoshishdi. Chen uzoq vaqtdan beri birinchi marta uzoq va tiniqib uxlaganini aytdi. Cho'pon esa: "Xavotir olmang. Xudovan sizning holatingizni biladi va u sizni allaqachon shifolagan. Faqat tashqaridagi shish yo'qolishi uchun bir muncha vaqt kerak" dedi. Keyingi bir necha kun ichida shish qaytib, Chenning ko'rinishi asta-sekin yaxshilana boshladi. Qulog'i o'z o'rniga qaytdi. Bir haftadan keyin esa u avvalgi holatiga qaytdi. Shish qaytganidan keyin osilib qolgan yuzi ham endi qo'rqinchli ko'rinmasdi. Chen va uning nabirasi Isoning najotini qabul qilishdi.
Gunohlariga tavba qilganidan keyin Chenning vijdoni qiynaldi. U avvallari odamlarni aldab, umuman foyda bermaydigan dorilarni sotgan edi. Bir necha kun vijdon azobi unga tinchlik bermadi. U bu gunohi uchun ham Xudodan kechirim so'radi. So'ng shifoxonaga borib, u yerdagi befoyda dorilarning hammasini tashlab yubordi. Foyda beradigan dorilarning yorliqlari yoniga "Iso Masihga ishoning va shifo topasiz" deb ham yozib qo'ydi. Bu mo'jiza Nanyang aholisini hayratga soldi. Bu voqeadan so'ng 100 dan ortiq odam Isoni najotkorim deb qabul qildi. Bunga guvoh bo'lganlar va uning kasalligidan boxabar bo'lganlarning hammasi buning mo'jiza ekanini tan oldi. Shu voqeadan so'ng shifokor Chen ajoyib xushxabarchiga aylandi. U 300 dan ortiq odamni buyuk shifokorimiz oldiga olib keldi. Azizlar, bizning www.dilkashradio.com saytimizdan yanada ko'proq va hayratlanarli guvohliklarni topasiz. Salomat bo'ling.